Aizdītajā naktī Kijiva ir piedzīvojusi spēcīgāko uzbrukumu kopš pavasara, un tādēļ šajā mirklī mēs esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indru Spranci, lai uzzinātu, ko vairāk par tur notikušo. Sveika, Indra!
Labrīt, jā! Pagājušā nakts visai Ukrainā ir bijusi smaga, bija masveida uzbrukumi daudz vietas, šobrīd zināms, ka cietusi atkal ir arī Odesa, un arī no aptuveni pustrījiem naktī līdz pat 5:40 bija ļoti smags uzbrukums arī galvaspilsētājai Kīvai. Tik spēcīgs uzbrukums te ilgi nav pieredzēts, un tas bija arī ļoti skaišs. Šie te sprādzieniem līdzīgie trokšņi bija ļoti spēcīgi, arī pilsētas centrālajā daļā ļoti labi dzirdam. Kā norāda Kīvas militārās administrācijas vadība, viņi arī atzīst, ka tik spēcīgs uzbrukums Kīvai nav bijis kopš pavasara, un Krievija šonakt pret Kīvu īstenojusi tādu kombinētu uzbrukumu, izmantojot gan dronus, gan arī raķetes. Sākumā izmantota bezpilota lidaparāta no dažādiem virzieniem uz Kīvu tika nosūtītas vairākas dronu grupas. Pēc tam uz šejien lidoja raķetes, bet kā var saprast no šobrīd esošās informācijas, pretgaisa aizsardzība atkal ir strādājusi ļoti labi, ir nosargājusi pilsētu, un visas raķetes un droni ir notriekti. Kopumā notriekti vai iznīcināt vairāk nekā 20 ienaidnieku mērķi, un precīzu skaitu gaisa spēku varētu ziņot mazliet vēlāk. Šo te visu raķešu un dronu atlūzu kritienu rezultātā diemžēl ir divi bojā gājušie un vismaz divi cietušie. Tas ir tas, kas uz šo brīdi zināms. Zināms arī, ka šīs te atlūzes vismaz te centrālajā daļā ir nokritušas uz nedzīvojamām ēkām, respektīvi uz kādām saimniecības ēkām, līdz ar to bojā gaišo cilvēku nav tik daudz. Un, protams, ir zināms, ka ir nodarīti postījumi, un raķešu atlūzu kritienu rezultātā ir sākušies ugunsgrēki, un drošības dienas strādā uz vietas.
Un šobrīd viss mierīgāk.
Jā, protams, tagad seku likvidēšana sākusies.
Jā, paldies, Indra, sargi sevi, un sazināsimies jau arī citās reizēs un uzzināsim aktuālo informāciju.